Oreka balagunak goazen orain gure bigarren ordu honi, ateak zabaldu dizkiogu eta iragargien ostean. Bueno, ba, ostiral goizonek ere eramango gaituena da zinemara. Azken aste hauetan eraman gaitu ostiral goizonek, bueno, ba, Donostiako zinemaldira. Aurrekoan ere, bueno, ba, zinemaldiak emantzunari buruz hitz egin genuen gure zinemadituarekin. Eta, bueno, gaurkoan ere agian zinemaldiari ere erreparatuko diogu. Agian zinemaldian estreniatu ziren horietako filmaetako batzuk Amaiak okaratuko zituen gaurkorako. Amaia, egunon?
Egunon, ba, ez daude urruti. Zepani, pelikula bat, bai zinemalean ikusteko aukera eduki nuela, bai.
Bai, ez da, ikusteko aukera izan zenuen. Bueno, Amaia, esan genuen bezalaxe, datozen asteetan ere zinemaldian ikusi ziren hainbat filma horietako gehienak bintzat, edo asko, ba, zinemaretotan ikusteko aukera izango ditugu, ez?
Bai, ala da. Eta, bueno, ba, zenetan pelikula bat bintzat iritsi da zinemaldian ikusgai egon zana, baina, bueno, lehenengo itzuli bargera edo nik uste izango dela, lehenengo pelikula zuzendari azken boladan polemikoa, ze, bueno, zoritxarrez polemikoa den, ba, bueno, eta azke zagona den, Woody Allenen azkeneko pelikula aurkezten da gaur, estreinatzen da gaur, ez da Donostian errodatutakoa, horrein ikan ez da denborarik eduki hori editatzeko.
Hori gatu barra bizu, ia, honezkero amaitu dikote zuten, horrein ikan ez, ez da?
Ez, hori urren urterako pentsatzen da estreinatuko duela, polita izango litzateke Donostiako zinemaldian izatea estreinu hori, agian bai ikusteke dago, baina hori urren urterako dago, gainera postprodukzioan hasiko nik uste, postprodukzioan orain hasiko zirela, erradatuta gero erradatzen dena normalen urtebete aurkezteko ere, tarte hori behar da, denbora behar da, gauzak ondo egoteko. Baina, bueno, eramango gaitzena Woody Allenek, pelikula honetan bintzat, bere irira da, Nueva York.
Ala da.
Eta Arrainy Day in New York, egun euritxu bat Nueva Yorken erakutsiko digu bere azkenako pelikulan.
Goazen trailerra pixkatxo bat entzutera.
I got an interview with Roland Pollard.
Oh my gosh, that is amazing. And it's on campus?
Mm-mm. It's in Manhattan.
We're always talking about going into Manhattan for a special weekend. This is going to be absolutely fantastic.
Later, maybe we could take a carriage ride.
Yeah. Bueno, hortxe, bere melodia eta ukitu horrekin, esan genezake musikarekin bakarrik ere, esan genezakela ja, hortxe Woody Allen atzean dagoela. Komedia erromantiko bada, Amaia, edo zer?
Bai, nik uste azken boladan Woody Allen horretan geratzen ari dala, ez, bere komedia romantikoak, bere jazz musika oso, bueno, beti, sinadura edo izan daitekela. Bai, eta, bueno, eramate gaitu, gazte batzuen historia batera, aipatu barta, baita aktoreak. Zer, niri, nik geratu nahez, bueno, Timothée Chalamet ezaguna gintzana Call Me By Your Name pelikularekin, azken boladan proiektu oso interesgarrietan dago, eta nik uste gehizan honek hasi zenean Call Me By Your Name etikan, nik uste etzun da, espero horrelako arrakasta edukiko zuenik, eta hortxe dago, Woody Allen handiarekin, baita Selena Gomez dago, Jude Law, Elle Fanning, hau da, bueno, aktore garrantzitsuak, eta igual, Jude Law aspaliz genola ikusten ere bai, mentxe daukagu Woody Allenen azkeneko pelikularekin. Eta kontatzen diguna da, bigazten amets bat, ez, nola eramaten duten aurrera.
Nola gauzatzen duten, bai, vale.
Bai, hori da, lehotetik handaukagu Gatsby Wells eta bestea Ashley, eta biak, bikotea dira, maite zentzatza dute, eta beraien ametsa da, azte buru bat Nova Yorken pasatzea. Zeinena ez, ez, horrelako.
Hori esan barri zuna, bai, noren ametsa izan daiteke hori, edo zeinena, baina, bueno.
Claro. Guretzat urrutiago dago, bereinetzat gertuago daude, ze bereiek, estatu batu eta bizi dira. Eta, bera, neska, Ashley, zinemagile bat elkarrezketatzea doa, Roland Pollard, eta bitartean, Gatsby, irian zehar galdu egingo da, eta beste gazte bat ezagutuko du, Shan, dala Selena Gomez, eta, bere sentimendua pixka bat, antolatzen ere lagunduko dion pertsona izango da. Nik uste hor, Woody Alleneko ituta gaituen, komedia nahiko baliosoa bat izango da, ez? Batekin hasten da, berza gertatzen da gero bestearekin, sentimentu desberdinak ikusiko ditugu. Eta nik uste oso gomendagarria izango dela ere bai, Woody Allenen azkeneko pelikula, niri asko gustatzen zaitu zuzendaria. Egia zan azkeneko urteetan, igual bere zinema kalitatea jeitxe egin dala, ja ba, Manhattan bezalako horik ez du egiten, baina beti izaten da ba, bueno, ba, gomendagarria eta bere puntua ba hortxe dauka zuzendari estatu batu harrak.
Agian ere gertaitekean maila batzuetan zure mailarik gorenera iristen zarenean, noski gero, bere hortan mantentzeak badula lan izugarri bat, ez? Eta Woody Allen izan da ere, ba, agian hori ez ezin duzula lortu. Bueno, hori...
Eta adina ere, ba, jozkanean...
Eta adina ere badu eragina, eh?
Kontuan hartu barrak, izan honek, zenbat pelikula egin dituen, bere garaian oso ezaguna egin zan, azkeneko urteetan, bagian bere pelikularenak izan dituzke Match Point edo Blue Jasmine, Kate Blanchettekin egin zan pelikula, baina, bueno, ba, beste batzuk, ba, bagian, ba, Café Society edo Wonder Wheel, ba, jendeak ez dizkio, bueno, ba, zai gustatzen. Orduan, bueno, ba, hortxe dago, eta hortxe ere, ba, ikusi beharko da, ze aktore nahiko interesgarriak daude pelikularenetan, oso gazteak, egia esan, agian ohituta gaitu baino gazteagoak dira aktore guztiak, eta bueno, ba behintzat ni ikustera joango naiz.
Vale, Amaia ikustera joango da, eta zuek ere lagunak ikusi beharko zenukete A Rainy Day in New York, egun euritsu bat New Yorken. Bueno, agian, euria askotan, agian ez ezik eta euria askotan ezinbestekoa da, ba, sute handi eta, bueno, ba, tamalgarri horietako bat, ba, itzali ahal izateko, ez da? Bueno, suteekin zer ikusi duen filma bat, oraintxe bertan Amaia komendatuko digu, guazen trailerra pixkatxo bat entzutera.
Amador Coro. Este es el pirómano.
Sí, es este.
Así que mató a Luz.
¿Y le van a dejar salir?
Hola, Mike.
Ni la parra conoce, está condenada.
Amador, te es lo mío.
Bueno, Maia, film honek galiztara eramaten gaitu. Historia benetan latz batek kontatzen digu, eta, bueno, bestalde ere, film hau, Donostiako zinemaldian ikusteko aukera izan genuen.
Bai, Donostiako zinemaldian aukera eduki genuen, eta oso interesgarria, bueno, nik ikusi nuen, eta oso interesgarria gantzitzaidan, batez ere, bueno, denagatikan. Hasiko naiz, zuzendaria Oliver Lasse da, agian ez da oso ezaguna, baina agia zen mundu baian azkeneko hilabete, oza, urteetan, ba, bere pelikulak nahiko bereziak dira, oso ikuspuntu berezia dakate, eta pelikula honek ikuspuntu oso berezia daka. Erama daten gaitu Galiziara, baina Galizia sakonera, gainera Lugoko ingurura, eta gainera, bueno, nik uste Galizia bizi duen, drama oso latz bat kontatzen duena, ez, suteak. Azkeneko urteetan norrez dago goratuko Galizian beti, urtero edo udaro, beti, zute badagola, zoritxarrez. Orduan, nola kontatzen duen, gainera, pelikula galizeraz egina dago. Eta gainera, nik zortea dukien, zagusto, aurkitu nintzen zineman lagun batekin bera familia Lugoko ingurukoa dena, eta esaten zen Amaia gainera, Lugoko galizera erabiltzen da, orduan oso ondo egina dago hizkuntza, mintzat zainduta dago, hori aipatu zidan nire lagunak, eta egia esan pelikula agian motelagoa da, oso artistikoa da, egia esan plano oso politak ditu, eta batzuetan dirudi ez dela zer gertatzen, baina asko gertatzen da momentu horretan, eta hori da bueno, pelikulak daukan altxorra. Kanesen aurkeztu zen, Kaneseko zinemaldian aurkeztu zen, Donostiara Perlak atarira iritsi zen, eta Kanesen gainera, ba, antzartan regar, da, beste ez da sekzio ofiziala, bizik, eta zabeltagi bezalako sekzioan, ba, epaimaiaren saria jaso zuen pelikula hau, eta gaurtikan aurrera ikusgai egongo da, nik uste gainera pelikulain txikea izanik, zakitzen bat, irango duen kartelegian, beraz, gomendatzen dut, agian, budianenena baino dena hori ikustea pelikula hau.
Okear de filmari buruz ari gara, eta Amaia gainera, zurekin, zuk horre esan duzun gauza batekin guztiz bat nator, eh? Agian, hitz gutxi ikusten den une horretan, filmak gauza asko esaten dizkizu. Ez dugula ezertan konbertsaziorik behar. Filmak bere hortan, hainbat irudiekin gauza asko ere larazten digulako.
Bai, ala da, eta batzutan, agobio eta guzti, sentitu ezakegu horrelako, ba, bueno, ba, herriain txikian, jendea dena guztiak ezagutzen direla, eta zer gertatzen, hori begiradekin bakarrik, ba, ekigula zer gertatzen ari den.
Bueno, ba, hortxe, Galizako ba, suteekin, eta suteak bere hortan ezagutara ematen digun film honetan, bueno, ba, okearde, galdu ezinezko filma hori, Oliver Laxen filma hori. Amaia, eta azkenik, bueno, atxonam gana joango gara edo zer?
Bai, komediatxo bat gomendatu nahi dizuet, nik uste komedia gainera, bueno, ba, nahiko divertigarria izango dela, Espainiatik dator, Santiago Rejoren azkeneko pelikula da, eta Abuelos deitzen da, eta bere, bueno, bere azpititula izango litzateke, nunca es tarde para emprender, hau da, horrikusiko ditugu, aiton batzuk, ba, enpresa bat montatzen.
Oh, ekin zaila lanetan, venga, guazen bat trailerra entzutera.
Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local... No, bien, 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 está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión, y eso es fundamental para comenzar una startup.
¿Qué es una startup? He traído mi currículum.
No se preocupe.
Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo.
Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima.
No tienes nada que hacer, ¿verdad?
Que llevo dos años así.
¿Y por qué no sigues buscando?
Bueno, griña eta gogoa. Oye, que zenbestekoa dira, Maia. Bueno, startup bat, naiz eta jakin ez da zer den. Edo zer gauza egiteko bizitza honetan.
Bai, bai, hementxe edukiko ditugu, ba, bueno, ba, daukagu protagonista Isidro Hernández, ba, bueno, ba, langabezian dagoela, 49 urterekin, ba, gigu, imaginatzen dugu hori zer nolako gorra den, bat ez ere jende, ba, enpresetan, jende gaztea bilatzen dutelako. Mm-hmm. Non, ba, batean, konturatzen dira, ba, bueno, ba, ba esperientza bakatela umeak zaintzen.
Ara, aito, bueno, ez dara gauza gutxi, hori gaur.
Ez dara gauza gutxi, ze bere, bueno, ba, aitona izanik, bere, ba, bueno, ba, bere umeak ere zentzen dituzte eta bar,
ba,
ba, bueno, ba, hori da, bilo bat zentzen dituzelako, orduan, hor, erabakitzen dute, ba, zergatik ez, ba, ba, beraiek ere, ba, besteen umeak zaintzea. Orduan, pixkanaka, hor dukiko ditugu, ba, bai Isidro eta bere lagun Arturo eta Desiderio, ba, ba iruen artean, ba lanean. Gainera, bueno, neri oso interesgarria iritzen zait, Carlos Iglesias aktorea, aspaldi, ez nola ikusten, inon.
Bai.
Eta nik uste ere, ba, biskate, buelta izan dela, ez? Ba, pelikulak ere esaten du jo, ba, ba, jende gaztea bilatzen duela ba, lan mundua, ba, gian zinema mundua ere antzeko zerbait gertatzen zaio, zeberarekin badago Ramon Barea askotan ikusi degula, pelikula askotan ikusi degula azken urteetan, baina izan hau, ba, bakarro esan lexaz, nik gainera ikusi nunean promorako, pelikularen promoziorako, oza, nunai ama, zenbat denbora gizona ikusi gabe.
Arrituta geratu zinio, ezta? Bai, bai. Etzara bakarra, egia esan da urte mordoska pasadira, bueno, telesail fanatu batean parte hartu zuenetikan, gero ondoren, ba, bueno, ez dakigu, filma batzutan parte hartu izan ote zuen, baina, bueno, esan duzun bezala, agian filma batan ere pixkatxo bat keinu hori ere egiten da, ez? Edo hori nabarmendu nahi da, ez? Gaur egun badirude bakarrik aktore eta berriak direla, belonadi berri koak, baina bueno, garai bateko ere tarte batean egiten zaila eta oraindik gai direla, gauza politak egiteko.
Hori da, hori da. Eta nik uste hori komedia nahiko bitxia edukiko dugula, ba bueno, ba hiru pertsonaia hauen artean eta on, nik uste ba barreak ba seguratu ditugula pelikula honetan.
Vale, bueno, ba hortxe, Abuelos, asteburu honetan ere estreinatzen den filma horretzekin, beste komedia horrekin, ba agurtuko garela gaurkoan. Amaia, bueno, aukerak oietxek zuk okearde ikusi duzu. Beraz, bai ala bai, segurazki ikusiko duzun filma da.
Udia lenena.
Aterkirik gabe ere ikusiko duzu. Arroini Day in New York filma hori, ezta?
Hori da, hori da.
Vale. Bueno, Amaia, ba gozatu, asteburu ona izan. Eskerrik asko gaur ere ba hiru proposamen hauek ekartzeagatik eta esandakoa. Horrengo astean gaixego, vale?
Vale, besarkada bat.
Seguindo, besarkada bat. Agur,
agur.